바라지미 상고 양아치고 들어지미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Voilà, les gens qui sont pour ce nouveau natératif. On a noté à l'heure de la cuisotima. Quoi singati, zia itene. À la kemaïna biketi, Washington, les codotti America. La sobi kwa o osio, lango kutizeti kakaouka. Goussa, tous en abalou, c'est na osio, voilà. Jeudi 5 décembre 2024. Kema ina mbegeti bongi na ndoti gera pupu mwangu wako na ako na penzeni balambala wala 101.7 FM e kenga na ndoti ganda tere na voafrique.com ali mingati wa ina ndoti Facebook na voa sango awa gosinga tala eke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zembo fade soa sango A sango ti kodoro wande mokunzi ti govroma ti kodoro ti gine. So mingini aeke a turugu. Atene aeke awa urungo a fururu ngana azo sosi aeleke gere ti ndembo ti gere so ala sala kusala ta na legeni mbili mbili pepe. A sala si azo balo kuna umene a wara kwa na pekoti gbiburungo tereso a si na ngwa iti mbeni pikango ndembo ti gere na yati londo. Govoma atenenga lo tarati unji wungoti azo so a wara kwa pepe. Lo tene ake azo biaku balo oku na umene si a wara kwa na ngwa iti kwa lesu. Meni bumbi tia molengeti kodoroni a tene a yeke azo mwangwa kona bale otana okusi a wara kwa nga ambeni balo okutonga so a girisa wala a disparu. Na togo lekerango gereti a kozo mandako ti sorongo a senateur a tondani awe. A kapati tangani a yeke ti ziana sese fini mamandi a so a yeke bande gigi na lango use ti nze ti fulundigi ti ngu so a yeke ga. Pialo ti mamandi a so a mwande gi lege na awa bada le zu ti tene a sorogbia ti kodoro a yeke peuple si a yeke sala so mbeni pepe. Tene so a gana gingo be na mbeke ti a kamakite nga na a sosite ti a siwili. So a la ba tene gbia foro ya singbe a ye ti mba nando ti mbata ti gbia kunaku. Tene ti sigingo na a sena so a sigi na ngoy so a la gbion lani ya ti mamandia na ngu ba, sakuse na baluse na use. Congo démocratique a molenge ti kodoro e ke na gingo be na peko ti so mbeni sioni kobela a sigigi si azo mingi a wala kwa na pekoni. Gbeyon gbia so a ba tene ti seni a tene kobela so azo a inga ndani pepe a fa azo bale a kotonga so awe na asa na yati nze ako. Kobela so zo ako a inga ndani pepe so a si na mbege ti panzi. Beni kodoro ti panzi so a yeke na kilometre mbango mbala mbala tonga so na mbongo to ti Kinshasa. Na Franzi gbia Emmanuel Macron a wara mbeti ti ziango mbata ti, ti mokonzi ti ngoro gbia Michel Barnier. Elysée atene kozoni si a soro mbeni fini mokonzi ti ngoro gbia. Pakara Michel Barnier nga na ngoro gbia ti lo a ngbala kwe ti ba tene ti aye so a si na ngoi so ti tene ala ngbala kwe ti sala kusala tala. Gbia Emmanuel Macron a yeke sala nde tene na lakwi so na ngonga mbala mbala. Andangba sango na Siri na peko ti kota gbatati Alep a yeke kota gbatati ama si a ti na moboko ti a Togo kwale. Abumbi ti a Togo kwale so a yeke wara ngangu tala mingi na mbege ti Turki a yeke so a yeke mu maboko na ala a pusu ngangu mingi. Ayat Tahir al-Sham so a yeke mingi ni na ya ti bumbingo tere ti a Togo kwale so mbi ti tene a mu gbata ti Alep so a yeke use kota gbata ti Siri. Gbatati ama ayo mingi pepe na Damas na tonga na Togo kwale so a si na mbege kawe ake mwande lege na ala ti tene ala guna mbege ti Oms. Zia itene nando ti veo Afrique. Beni fini yongo maboko na gouvernement ti be Afrika a londo na mbege ti kota sandugu wala Banque africaine de développement secrétaire ayeke BAD. Lo muko foro ngunda ngumbala mbala tongaso ti tene amu maboko na ekonomi ti be Afrika. I mag beyon gbiaso a batene ti Ginza wala konomi na Be Afrika professeur Richard Filakuta solo ki na ditisinga ti Freeman Sipila na kota kwata ti bongi.
Alors Nginza Sola So Sandokoti Batango Nginzati Kodro Mobimbati Afrika Swake Bad Ina les Sumambok Nagbeti Bini Mbeti Soyrenatene Convention Sosia Moule Getitene à la Munginza Timuna Kodrotier Nayati Projet Soyrenatene Pacres 2 Projet Swake Titene a aidé Kodrotier Tisa la réforme Nalegeti Batango Anginzati Kodrotier Réforme Nalegeti Rokoto Aiswatene Recette Tileta Nayati a keta kodro e pinga na bangi mo memba si amulege na eta titene eta asara na kwati kodro donc a kembeni nzoni kode a kembeni nzoni mamboko so si bad amuna kodro tie titene a kwengba kwa so gouvernement a kesara na beti biati kodro solo bando a yo si lo yeti tene kodro tie a sigi biaku biaku na beti pasi ti monso azo a ke kritike singe pepe tongan azo a kritike a ki mangadi so a la bambina a yeso a ke pase a yeso a nzen a legete batango sa ndokoti ginzati kodrotie te batango agbakuruti kodrotie e na legeti kodeso e kiziana sisena gbeti gbiati kodro akiti tena fadeso e mu akumbati kodro e mu ginzati kodro e sara na kwati kodro e tonne ki lancer fadeso e soyer na tena plan national de développement akiti tenga aussi ak pataso e ki rokotonde na legeti plan so e kiziana de na sisé akiti tena sara na kwati kodro donc legeti réforme soci badagati mune imamboko nani akititene isikine gbeti ayeso anze alegete batango amasoro tikodroti
so la lundo chima ake professeur Richard Filakuta solo ke gbeyon gbeaso abateneti anginza solo bateneti ekonomi na Be Afrika. Zia itene la kwe nando ti VOA Afrique. Kodoro ti Amerika yeke kpengba songo na lege ti mungo maboko na aturugu ti Be Afrika.
Sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko elamu pe boye bola mona banso na lida kanabiso linenel ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala ustu studio zomi na sambo awa na Washington na DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique ba startup numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise eye ya sika eye tambwisa makana makambo ba sika pe technologie numérique ezali kosala na mabongisi ya kobongisa motuya na maimatali makambo lokola transport finance éducation pe santé
ya service na biso e permettre biso lelo to meka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyo sou lo bawa na telephone sans que client aye ba vraiment ce qui ezay solo
sansa e ya zoomi ya mibale ezala kapo na kukanisa bitumba na bokono bwa HIV, VIH, SIDA na ekolo Congo démocratique lokola bisika mingi na mokili bilengende bazali na likama mingi kasi bazali na nkokoso ya kokende kotalisa nzoto na bango po mibeko epekisi bango kokende bango mokote
totali ba objectif oyo na niveau mondial tondima ki to se fixa ki ketoko koma na dati ya lelo de sika tomoni ki tozali na retard ezali na retard parce que talo ya bato oyo efale bazo akisi lelo nanu tokokisi yango te.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokozongela lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela maimatali médecine sportive to kimonganga ya maimatali masano makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika oyo esengeli atika ebonga na ye mikolo mikoya mpona oyo alonga kima mpona mi Donald Trump asilisaki lobi loleki mobembo ya mikolo misato asalaki na Angola mpona mabongisi manzela ya engunduka ya lobito lobi azalaki na libongo ya lobito na etuka ya Benguela elongo na mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bakonzi Babi Kolo Lukola ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya Zambi Akainde ya Ashilende na vice president ya Tanzanie Nzela ya Engunduka ya Lobito ya Lobito e ko pesa Nzela ya kokoka kubimisaka makili makuivwa pe kobalta uta ekolo Kongo Demokratika pe Zambi na tango mokuse Joe Biden a laki eti ekolo Amerika ekobakisali susu pene na dollar Lyon kama motoba opona misala miye mipesa mipe maboko lokola na Union Européenne ezali pe ndenge ya kuluka kotelimila ekolo Chine ezali na maboko na yango na koleka 90% ya makele toba mine na bikolo lokola ekolo Congo Démocratique pe ebimisaka yango na nzela ya engunduka etonga na Est ya Afrika na kokende na Tanzanie. Bitumba bikasi bizali kokoba kongala uta sika mikolo minei kati na batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Rwanda na mampingama ekolo Kongo Demokratike ba yeba sungami na babundi ya ba wazalindu na bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratike atako botelimisi bitumba botiama kimanzaka kati na Kigali na Kinshasa na sanza ya Mombeleki na Rwanda uto mokoloma eyinga Bitumba bizali kongala na Lubero pene na nzela ememaka na Butembo na pene na kilometre tuku motoba kasi esika yango ezali na nukinu sika na maboko mampinga ma Kinshasa omokolo mwamo salamita no bitumba bizalaki kukoba elubaki bongo na AFP moko na bayi mampinga ba vandi mingi bazali kukima uto mokolo mwamo salamoko na kichambiru pene na esi Sika ya bitumba itatuli moyangeli ya territoire ya Lubero moyangeli ya baima mpinga colonel Alain Kiwewa bitumba pe bizali kokoba na bisika misusu lokola na Masisi pe na bisika e bamisaka makele ya coltan na misusu esika yango esimbami na ba M23 kasi ba wazalendo bazali kuluka ko botola yango nzoka ndemo konzi ya Rwanda Paul Kagame na oyu ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ba ngili kukutana o mokolo mwa zomi na mitanu ya sanza eye ya zomi na mibale na Luanda na Angola. Ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Congo Demokratika abeti ntangwa topelo seba ya bokebi pona bokono boye boye bani nanu te kasi bozali koboma bato mingi wasi bokono bwango bosi bobomi bato koleka na ya kama moko na tuku sambo na mboka panzi pende na kilometre kama sambo na etuka ya kwango Dr. Samuel Roger Kamba a lubi bokono bwango bo kanisami ete bozali epidemi ya sika bato koleka kama moko na tuku sambo na motoba na sambo basi ba kufi na yango kaka na mikolo miike e sika bokono bwango bozali kongala motangu mwa bozangi kolia malamu muzali ya 61% kati na bana bake kolanda ministre Kamba. Bakima matata tubi tumbakati na baika bila mbole na lingola na motango mwa tuku motoba na mibali bakufi po na lolenge ya kubika mabe na kan ya konga konga esika batiama pene na Kisangani na ingumba mokonzi ya chopo mokambi ya komini ya Kisangani Jupson Bokendi a lobi ete bakima bitumba bango ba komaki esika yango uto mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya 2020 3 bakime bitumba bango balobi mingi bazali kobelaka maladi ya nzoto ya basi tope ya mibali tope bokono ya motema mingi ba yeba maki nzoto na makasi pe batikala na somo na bongo na bango po na bitumba pe matata mango pe bazali na makoni mandenge na ndenge l'hôpital epai bakendaka ezali na mino mikokate bakime bitumba koleka enkoto zumi na moko bazali na esika yango. UNICEF mabongisi ma ONU po itali bongo ma te ya pe bana ezali ko senga pene na dolar miliard zomi pona ko sunga bana bake baye ba zwan pasi na bitumba pe matata na mokili pona mobu ya 2025 e lobby Bosenga yango yali bosenga likolo makasi nanu ekoma na ndelo eyete pona bikolo lokola ekolo Congo demokratika Sudan Afghanistan pe mabele ma Palestine pe Liban bosenga bango boliki miliard moko. Mampinga ma siri masakoli omokolo mwa mosala mibale ete mabomi ofisier ya sango ya Hezbollah na mampinga ya siri na bobeti bibundeli wuta likolo na Damas. Bobeti bwango bozalaki kulukande koboma molakisi elongi ya Hezbollah oya zalaka na mampinga ma siri Salman Nemer Joma. Po etali masano na kana handball ya basi ezali kobeta makana ekolo Congo demokratike mingi penza na Kinshasa. Ekolo Congo demokratike elongwaki lubi na kar ya final na kopola na minute ya suka penza 22-23 liboso ya Egypte. Ba leopard ya basi bakokende lisusu mondial te po bapoli match yango. Nzoka nde ndenge mokupe po na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba ibapolaki 24-28 Liboso ya Tunisie. Coach ya Basani ba ekolo Congo Democratique ba Leopard alobi ya yuki motema mpasi po Basani ba yeba mipesaki makasi mingi kasi ba poli. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na ekolo Congo demokratika ba start numérique tope ba kompani iye bandaka sika itali makambo ma numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise eye ya sika etambwisa makana makambo masika pe na teknologie numérique ezali kosala makambo mingi pona ya motuya po lokola ya transport ya finance éducation pe santé to bokolongo no bazali komona na komema biyano na makambo bato babikaka pe bisika ndenge pona komema inclusion financière pe kolindisa misala pona bilenge tolanda sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Zando ya numérique na RDC ezali komona bokoli ya elaka ba startup ezali kokela misala pe kokolisa mayele mabilenge pe bituluku bya bilenge bayeba mibimisa bango moko to bayeba zwaka mateya na mboka Libaku ya kopesa maboko na bokeli ya nkita ya numérique. Toka elenge oyo asala ka musala ya kokendaka kotikelaka bato biloko na nzela ya velo Raisa.
Nazali livrezi ya bakolito biloko kolia ba mobili ya biro na biso batindeli nga dona mutu nazwi na kere otika na komi nasala contact na mutu wana apres na kere olivrele kolina ye. Naza diplômé depuis 2019. Sali a raté, ba parents baza penza na makoki a otika kotindanga na université te.
Enok Mukendi, mokeli ya Darda, start-up spécialisé na livraison, asali la technologie numérique pona kosala misala na ye. Toyoka Enok Mukendi.
numérisation et à service na biso et permettre biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyonso zolo ba na téléphone sans que client aye ba vraiment ce qui ezaya solo ya lelo na système d'identification ya ba koli na gestion ya ba événement client na kati application na biso akoki komona étape nyonso ya livraison yango pe ememi communication oyo ezali clair entre client biso na moteki oyo ezalaki liboso na kokoso po ba outil pena tozalaki na yango te na kosalela ba application lelo oyo grâce ya numérique toza na yango pe tozo proposer yango ba client na biso.
Joyce Titwala moye kolina kadeya centre oyo epesameli na koyekolisa bilenge na misala ya numérique amoni ba start-up numérique lokola eyano mpona kopesa bilenge mosala na RDC. Tozwaki pe maloba ma Joyce Titwala.
Les start-up permettent aux jeunes là déjà.
Et puis ça ka bilingue nzela ya kozwa mosala pe ya côté les maniboso ya makambo ya matata pe ya solo nda mosala mabango. Et Nikoloba okutani na entreprise moko izadina etapi ya nkatano ya makasi tango msusu et ibiti ko pesa nsango na ndenge ya malamu ou na marque na yango. To ezali kokokate kokokisa makambo elukaka. Soki elingi moko asalaka na start-up ekopesa inzila ya kotala likambo ya moto do yango pe komituna ndenge nini na koki kopesa biyano.
Na bomati ya bateknoloji ya sika ebele ya mabaku mazali kofongwa mpona bilenge kolandisa Christian Mwanya moye kolisi na centre Kadeya toyoka pe Christian Mwanya.
Avec
na ba teknoloji ya sika tukomi komona bokelami ya misala ya sika. Lelo bilenge bazali na mabaku ya kokende liboso kaka te na misala mizalaka utakala kasi pe na nzela ya makambo lokola intelligence artificielle pe bokelami bwa bango application mobile ezali eloko ya malamu mpona nkita.
Ekolo Kongo Demokratike ezali na bavandi baye bazali na 65% ya bilenge ezali komonisa mabaku ebele na domaine numérique kasi mboka ezali kokutana na mikakatano minene na ndakisa internet ya moke pe ya ntalo mingi pe réseau ya lotiliki oyo eye ekoki te eye ezali kopesa bokeli misala na secteur eye. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Sanza eye ya zomi na mibale ezalaka na mokili mobimba po na kokanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ekolo Kongo Demokratike lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi po mingi nde basangezaka nzoto uta bolenge kasi eba kokite kokende kotalisa nzoto na bango po na koyeba soki penza bazali na bokono to pete to landa sango yango na Nathalie Sekaburu Simorabie.
Ya solo makasi masalemi na ekolo Kongo Demokratiki pona kobundisa bokono ya VIH sida kasi nkoko sompe ezali na ino mingi lokola bato ebele bayebi nanu ba statut serologique na bango te mpe bongo na bongo. Ange Mavula momonisi elongi ya masanga ya baye bazali na bokono azali komitu na soki mpenza ekolo Kongo Demokratiki ekozala bongo na rendez-vous ya 2030 eye ezali ya kosilisa VIH sida lokola nkokoso ya santé publique. Toka Ange Mavula.
Soki totali mboka na biso, totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixa ki ketoki kokoma na date ya lelo, ne sika tomoni ki tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bato oyo il fallait bazala bazo akisi lelo nan toko kisi yango te. Ezali na bato mosusu nanu d'abord baebi baebi te soki bazali na bokono to bazali na yango te donc bazali na kati ya cité bazo tambola nango et puis bazali donc komela kisi te et puis ba oyo bazali komela kisi ebele pe bazali ski sezo simba bango te moye baeba pe suivi ya kisi na bango ezate nyonso ezali biloko ezali kosala biso pasi pona koloba ete après 2030 ou na 2030 tokosilisa bokono ya sida comme problème ya santé publique donc tozomona ke soki totikali kaka na station na niveau oyo tokozala na rendez-vous ya 2030 te donc tozalaka na kokoso ekopesa biso pasi et en plus bapartenaire na 2030 wana baza kokana kokende okende soit ko diminue ba financement na bango alors que to ebi ke nyos auto melaka lelo ebele auto melaka lelo o ezali ko simba lutte contre bokone ya sida et ça ko ta ba partenaire. Ça veut dire qu'il faudrait que gouvernement acha mbongo acha ba moyen pona ko zoa relève pona ko battre la biso ba citoyen na
nzoka nde kokoso esusu ezali epai ya bilenge kolanda bolukiluki boye botali siete mingi kati na bango bazali actif sexuellement to basangisaka nzoto uta mibu zomi na mitano kino likolo moko na nzela ya bokono bwa VIH sida mozali nde bosangisi nzoto nkokoso ezali nde bilenge pona kotalisa nzoto esengeli bamemama na bakolo yango ezali kopesa pasi elobi lisusu Ange Mavula
na mibeko c'est vrai toyebi balobaki ete elenge po akende ko komitalisation azana bokono tote il faut azala accompagner na tuteur naye eza malamu mais il faut baye bakokesa nisango parce que toyebi lelo pe ke na realité toyebi ke bokono ya sida epesamaka mpe na nzela ya kosangani mwasi na mobali epesamakaka na nzela wana epesamaka mpe na nzela wana or lelo âge ya premier rapport sexuel ezali na se tout mona bana 13 ans ben déjà cela ya consentement d'autre na mobali ça veut dire que bazo courir risque ya kozo bokono et ko limiter bana wana na ko sala test alors qu'elle a déjà émancipé ezo pesa biso mwa kokoso donc pona biso ezali vraiment barrière pona ko sensibiliser ba pona ko permettre ba jeune ba accéder na traitement ba bongisa mwa moke par rapport ya esika wana
molobeli ya bilenge yempe bobangi na ye bozali ete motango mwa baye bayebana kozala na nyama ya bokono mobuta lisusu mpamba te nsima na bango kosolola bamoni ete misolo mizali mpenza te na ndenge esengeli mpona kobundisa bokono boye kati na bilenge abeti mbela koloba ete soki basali keba te ekosala ete motango mwa bokono bomata lisusu moko na balobeli ya PNLS Sylvie Bambula alobi ete bango mpe basengi na mbula matai kotia misolo miye misengeli mpona kopesa mayele na nzela ya bolamusi bato mpe bongo na bongo Sylvie Bambula apesaki biso mpe maloba
c'est vrai tozani na kokoso eza beaucoup plus na makoki ce qui vous gouvernement a les biso après biso makoki na kanisa au sein de la sensibilisation na ba église na ba association ya ba jeune on a tous sensibilisé bango peuple sa bango basa la boke bi bokono ezali nan to éradiquer ngo te tozo bunda po na to bimisa ngo libanda ya mboka na biso d'ici 2030 yango en tout cas tozo se yaka na gouvernement après biso maboko côté token de partout la RDC ou la 26 province il y a qu'on sensibiliser ba jeune à telle enseigne que na ba mama zemi à telle enseigne que ba mi batela
mama na likambo na JMS 2024 ezali bongo suivant le chemin de droit tola na nzela ya alima Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
lo kola masanuma and ball ya kanya basi zeli kubita mana Kinshasa tuzungili bongo na linaka na biso munganga na sala nini lisolo Antoine Roger azalakina yango Antoine Roger Bolamba azalakina yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela médecine sportive et tout ki munganga ya masanu tolanda
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala Ozali na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote
papa. Yambo to, koba na masolo na biso, tolobe la medecine sportif, meka ko se presente na no paya bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba, baye ba Dr. Bungu Kakala Ozali nani?
Un peu délicat pour notre présenter. Mais là, on coupe, on a commencé, on a maintenant une équipe nationale, au départ. Depuis 94, on a 4 équipes. Et mon boy, Tolongoka, Tozongi, Tolongoka, Tozongi. Et là, quand on a eu membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, expert, mon ami FIFA, mon ministre de la Santé, le directeur, et ma santé, qui est ancien médecin, directeur de la Santé nationale de médecine sport. Mais ma cabana, monsieur, je m'en allais, c'est pas service, la chirurgie. La chirurgie,